Bilboko udaltegietako eta kiroldegietako ikastaroen 2% baino gutxiago dira euskaraz. Maite Asensio Lozano. Bilboko euskaltzaleen guka mugimendua iaz hasi zen salatzen hiriburua erdalduntze makina bat dela. Eta orain datuen bidez erakutsi nahi izan du euskaraz bizi nahi duten herritarrak ezinbestean erdarara bultzatzen dituztela hainbat jardunek. Horretarako, helduentzako kirol, aisialdi eta kultura eskaintza aztertu dute eta ondorioztatu dute euskararen presentzia hutsaren urrengoa dela. Ikasturte honetan, udaltegietako ikastaroen 1,2% dira euskaraz eta kiroldegietako jardueren 1,7%. Kultura eskaintzari dagokionez, urtarriletik martxorako ekitaldien 11% izan ziren euskaraz. Datuak negargarriak eta iraingarriak dira, gukaren iritziz. Ez dira hizkuntza ofizial baten datuak guztiz zokoratutako eta baztertutako hizkuntza komunitate batenak baizik. Bilboko udalak berak plazaratzen dituen datuak hartu dituzte oinarrian azterketa egiteko. Hala, udaltegien jardunak utzi ditu emaitzarik txarrenak. Ikasturte honetan, 321 ikastaro eta tailer eskaintzen ari dira hiriburuko 21 udaltegietan eta horietako 4 baino ez dira euskaraz. Kulturaren arlokoak dira laurak. Hau da, Bilbo osoan euskarazko eskaintzarik ez dago adinekoentzako osasun ikastaroetan, 102 aisia eta kirol ikastaroetan, 109 ez da berdintasun tailerretan ere, 25. Guztira, 5,419 toki daude jarduera horietan, eta euskarazko 4 ikastaro horietan 48 leku baino ez dira euskaraz, 0,9%. Kirol eskaintza publikoak utzitako datuak ez dira asko zobeak. 11 kiroldegietan Azkuna zentrokoa ez dute kontuan izan. Bilbo Kirolak erakundean txertatzeko prozesuan da, 16 urtetik gorakoentzat antolatutako ikastaroak jarduera unitatetan zenbatu dituzte astean zenbat aldiz ematen den ikastaro bakoitza. Igerilekuko 168 jardueretan ez dago bat bera ere euskaraz, ez da kirol egokituko 7 ere. Aretoko jardueretan 801-17 dira euskaraz. Alegia, helduentzako eskaintzaren 2% baino gutxiago da euskaraz, eta gukak zehaztu duenez, horien erdiak baino gehiago umeekin batera egiten diren jarduerak dira. Gordin esanda, eskaintza osoan helduek bakarrik egiten duten ikastaro bakarra dago euskaraz. Eskalada, Errekalden, astean 6 egunez. Kulturan, zertxobait gehiago. Eskaintza kulturala, berriz, urteko lehen 3 hilabeteetan neurtu dute Bilbao Agenda kulturaren egutegia aztertuta. 843 ekitaldi zenbatu dituzte eta horietatik 79 izan ziren euskaraz, 111. Martxoan izan ziren horietako 44 orduan egin baitzen loraldia jaialdia seguruenik urte osoan euskaraz gehien programatzen den garaietako bat. Gainerakoa aztertuta, gukak nabarmendu du euskarazko eskaintza osoaren erdia baino gehiago 4 eragilek sustatu dutela. Kafe, antzokiak, birak, zirikak eta ika ateneoak. Herri ekimenetik sortutako kulturguneak ari dira euskaraz programatzen. Zinemetako eskaintza ere aztertu dute. Zehazki, otsailaren 12-tik martxoaren 12-ra zubi arte, Gole Malondiga eta Multizine saretoetan emandako filmak aurrentzako pelikulak ere kontuan izan dituzte. Hilabete horretan, 1,289 emanaldi izan ziren eta soilik 2 euskaraz, Maspalomas filmarenak. 0,016 da hori. Egia da urteko beste sasoi batzuetan euskal filmak egon direla ikusgai, baina neurtutako film gehienak gaztelaniara bikoiztuta edo azpidatzita zeuden, gutxiengoa zen jatorriz gaztelaniaz sortua. Norabide aldaketa. Erdalduntzen makina metafora us bat baino gehiago dela agerian utzi nahi izan du gukak azterketaren bidez, baina bilbotarron hizkuntza jardunean eragiten duten faktoreen lagin bat besterik ez da adierazi dutenez. Euskaltzaleen mugimenduak gogora ekarri du Bizkaiko hiriburuan 350.000 pertsona bizi direla eta 100.000 inguru direla euskaldunak. Euskaldun gehien dituen eremu geografikoa da Bilbo, baina eguneroko egoerek eta emozioek ez dute gezurrik esaten. Bilbo ez da hiri atsegin bat euskaldunontzat. Azterketak utzitako datuen atzean erabaki politiko bat dagoela erantsi du. Euskarazko eskaintzarik ez egiteko erabakia, komunitate linguistiko oso bat baztertzekoa, euskaldunok albo batera uztekoa. Hala, premiazkotzat jo dute norabidea aldatzea. Batetik, Bilboko udalari eskatu diote euskaraz jarduera gehiago antolatzeko. Euskarazko eskaintzak gutxienez erdarazkoaren parekoa izan behar du. Bestetik, politika publiko aktiboak galdegin dituzte euskaraz programatzen duten arnasgunei laguntzeko, baita arnasgune eta dinamika berriak sortzeko ere.